นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไม่ชอบพระพุทธศาสนาเลย วันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนเก่าได้เปลี่ยนศาสนาได้เกิดศรัทธาในทางพุทธศาสนาได้ออกบวช ด้วยพราหมณ์คนนี้ทนไม่ได้เดินทางเขาเฝ้าพุทธเจ้าด่าว่าพุทธเจ้าใช้ภาษาหยาบคายมากพุทธเจ้าไม่แสดงอาการใดๆพอพราหมณ์ก็หมดคำพูดแล้วพุทธเจ้าถามว่าพราหมณ์อยู่ที่บ้านเคยมีญาติมิตรเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมั่งไหมพราหมณ์ก็บอกว่าเคยแล้วเวลาญาติมาจัดอาหารต้อนรับเขาบ้างไหมก็จัดเหมือนกันแล้วถ้าญาติหรือว่าไอ้แขกที่มาเยี่ยมนะไม่กินอาหารที่เราจัดให้เขาอาหารนั้นเป็นของใครฟาร์มก็บอกว่าอ้าวก็เป็นของผมเหมือนเดิมนะฮะถ้าเขาไม่เอาก็ถือว่าเป็นยังเป็นของผมอยู่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครเลยไม่เคยใช้คำหยาบคายกับใครเลยนี่พราหมณ์มาวันนี้ใช้ภาษาอย่างนี้ใช้อารมณ์อย่างนี้เหมือนกับเอาของมาให้พุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่รับพระตถาคตไม่รับเพราะฉะนั้นมันก็กลับกลายเป็นของพราหมณ์เหมือนเดิมเหมือนอาหารพราหมณ์ก็เลี้ยงอาหารแขกไม่เอาก็เป็นอาหารของพราหมณ์เหมือนเดิมพราหมณ์เอาความหยาบคายมาอารมณ์ดุร้ายมาให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่รับเป็นของพราหมณ์เหมือนเดิมในพุทธเจ้าสาธิตวิธีรับอารมณ์ที่รุนแรงถ้าหากว่าคนมาแรงคนมาด่ามาว่าเราแล้วเราเกิดปฏิกิริยาเขาโกรธเราเราโกรธเขาเขาพูดหยาบกับเราเราก็พูดหยาบกับเขาอันนี้แปลว่าเรารับของเขาใช่ไหมเราเปลี่ยนเพราะเขาเรายอมสละคุณธรรมอยู่ในใจของเรานี่เราก็ได้ ได้แต่เสียอย่างเดียวใช่ไหมนั่นเราต้องดูแลของเราถ้าคนเอาความหยาบคายมาให้เราเราไม่รับคนเอาอารมณ์ร้อนมาให้เราเราก็ไม่รับนี่ภาษาริบุตรเคยโดนการใส่ร้ายที่นี่ในสถาบันสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้ามีการกล่าวหาพระองค์ใดองค์หนึ่งถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะมีมูลหรือไม่มีใครเชื่อแต่มีไหนได้ต้องเรียกประชุมจะมีการขึ้นศาลคือทั้งสองฝ่ายก็มีโอกาสเปิดเผยแล้วก็พูดเรื่องในใจต่อหน้าสงฆ์ที่ในเมื่อมีพระรูปหนึ่งกล่าวหาว่าพระสารีบุตรเบียดเบียนเขาคงไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เพื่อด้วยความเคารพในวินัยแต่ก็ยังประชุมกันอยู่ในการประชุมนี้พระสารีบุตรปันเลอสีหนาฏคำนี้จะปรากฏในหลายจุดในหลายที่ในพระไตรปิฎกคำว่าปันเลอสีหนาฏนั้นเป็นสำนวนหมายถึงการประกาศคุณธรรมอยู่ในตัวแต่ไม่ใช่ประกาศแบบอวดรู้อวดดีแต่เป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของตนเหมือนสิงโตคำรามสิงโตคำรามนี่ก็คำรามตามธรรมชาติของมันแต่ว่าสัตว์อื่นได้ยินก็จะกระทบกระเทือนทั่วทั้งป่าเลยนี่พระสารีบุตรคือไม่ได้ว่าพระที่ใส่ร้ายท่านแต่ท่านบอกว่าถ้าพระไม่มีสติการกล่าวหานั้นอาจจะเป็นจริงได้คือทุกคนก็รู้แล้วว่าพระสารีบุตรต้องสติสมบูรณ์เพราะเป็นพระอรหันต์แต่แทนที่จะกล่าวว่าไอ้พระองค์นั้นโกหกใส่ร้ายผมใส่ร้ายข้าพเจ้าสำนวนภาษาริบุตรคือถ้าหากว่าเราขาดสติเราไม่มีสติอาจจะเป็นได้แต่ส่วนที่เป็นการปันเลอสีหนาฏคือภาษาริบุตรเปรียบเทียบตัวเองกับดินกับดินกับน้ำกับไฟกับลมกับธรรมชาติถ้าพูดถึงจิตใจของท่านนะว่าเหมือนดินยังไงท่านว่าเอาของสกปรกโสโครกเทลงไปบนดินดินก็ไม่เคยรังเกียจเปรียบเทียบเหมือนน้ำแล้วเอาของน่าเกลียดสงสกปรกโสโครกต่างๆเทลงไปในน้ำน้ำก็ไม่เคยรังเกียจมีของสกปรกโสโครกไฟมันไหม้หมดไฟก็ไม่รังเกียจ มีอะไรที่มันเผาได้ไฟก็เผาหมดถ้ามีสิ่งอยู่ในอากาศลมก็ผ่านไปอากาศก็ไม่ได้รังเกียจท่านก็ยกขอสังเกตว่าสิ่งที่น่าเกลียดอย่างไรก็ตามดินก็ไม่รังเกียจน้ำก็ไม่รังเกียจไฟก็ไม่รังเกียจอากาศแห้งก็ไม่รังเกียจพระภาษาริบุตรก็ว่าจิตใจของท่านก็เป็นเช่นนั้นใครจะด่าใครจะว่าใครจะเอาสิ่งสกปรกใส่ทั้งไปซึ่งเปรียบเทียบกับคำหยาบคายท่านก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อเพราะว่าท่านทำรู้จักวิธีทำจิตเหมือนเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมสำคัญท่านก็ตั้งจิตของท่านไว้ในความเมตตากรุณาความเมตตานั้นคือหวังให้คนมีความสุขในความเป็นความหวังที่ไม่เหมือนความหวังความปรารถนาทั่วไปเพราะไม่มีเงื่อนไขคือเราทุกคนเนี่ย ก็ต้องมีเมตตาหมายถึงความหวังดีต่อคนอื่นอยู่บ้างแต่มันจะแตกต่างจากพระสารีบุตรหรือผู้มีจิตใจสูงตรงที่ว่าเรามีเงื่อนไขอย่างเช่นคนที่เรารักคนใกล้ชิดคนที่เราเคารพนับถือเราจะมีความหวังดีค่อนข้างมากและก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและคนที่เราเคยเห็นเคยผ่านแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจิตเฉยๆเมตตาก็ไม่ค่อยมีและยิ่งถ้าเป็นคนที่เคยล่วงเกินคนที่ทำให้เราเสียเปรียบบางสิ่งบางอย่างขาดทุนบางสิ่งบางอย่างเจ็บใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามจิตใจเราไม่มีความหวังดีต่อเขาเลยอาจจะตรงกันข้ามอาจจะปองร้ายด้วยซ้ำไปดังความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ของเรามีข้อจำกัดวันจะปรากฏอย่างชัดเจนเฉพาะในบุคคลที่เราชอบบุคคลที่เราผูกพันแต่จะไม่มีในบุคคลที่เราไม่รู้จักหรือบุคคลที่เป็นศัตรูหรือคนที่เคยทำให้เราเป็นทุกข์หรือกำลังทำให้เราเป็นทุกข์หรือเราเป็นกังวลในอนาคตจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในสำหรับพระสารีบุตรหรือผู้ที่ฝึกจิตแล้วความหวังดีก็แผ่ออกไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเราก็ต้องหวังดีต่อเขาทั้งที่เขาเคยทำบางสิ่งบางอย่างแล้วที่ทำให้เราแบบลำบากลำบนหรือว่าทุกข์ใจเราก็ยังหวังดีต่อเขาอันนี้มันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมเรื่องที่จะเมตตาจะหวังดีอยากช่วยอยากอนุเคราะห์คนที่เรารักอยู่แล้วคนที่เราชอบอยู่แล้วคนที่เป็นญาติเป็นมิตรอยู่แล้วใครๆก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่คนไม่ดีแม้แต่คน โหดร้ายเขาก็ยังมักจะดีต่อคนที่เขารักครอบครัวของเขาแต่นักปฏิบัติต้องสร้างความรู้สึกที่สม่ำเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วทำอย่างไรเราจึงจะทำได้ก็หนึ่งเราพิจารณาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่ถ้าเรามองว่าเขามีอะไรกับเราหรือเปล่า มันจะคิดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามองในว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายความรู้สึกก็เปลี่ยนทันทีแทนที่จะเป็นเรากับเขามันจะมีความรู้สึกว่าพวกเราทั้งหลายที่ในเมื่อเราพิจารณาพฤติกรรมในคำพูดของคนที่เรารู้สึกว่าน่าเกลียดนักปฏิบัติจะมีข้อมูลที่เราสามารถดึงมาใช้ในการคิดกันคนเรื่องนี้มากกว่าคนทั่วไปเพราะเราได้ดูจิตใจเราได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของจิตของอารมณ์อย่างเช่นเราเจริญสมาธิภาวนาเราไม่อยากมีนิวรณ์เลยใช่ไหมไม่มีใครอยากมีนิวรณ์ตรงกันข้ามอยากไม่มีแต่ว่าจิตใจก็ยังเกิดนิวรณ์อันที่ก็เพลินกับสิ่งที่ชอบหรือว่ามกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบเรื่องงุ่งเหงาหาวนอนเรื่องฟุ้งซ่านวุ่นวายใจหรือว่าวิตกกังวลหรือว่าลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ชวนเข้ามาในสมองชวนเข้ามาในจิตมันก็มาตามเรื่องของมันบางครั้งบางคราวสติของเราอาจจะดีพอจะป้องกันได้แต่มีบ่อยครั้งที่สติไม่พอนั้นเมื่อเราดูจิตใจของตัวเองเราก็จะเห็นได้ไม่ง่ายว่าเอกความเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้วางแผนเราเป็นผู้รู้สึกเราเป็นผู้ชอบไม่ชอบมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราค้นพบเมื่อเราดูจิตใจโดยตรงจะเห็นว่ามันมีสิ่งต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยไม่สนใจเราเท่าไหร่ร่างกายก็เหมือนกันนะแล้วก็อยากจะนั่งนานๆมันก็มีเหตุขัดข้องไม่อยากให้ปวดหัวเขามันก็ปวดไม่อยากให้ปวดแอวมันก็ปวดมันก็ปวดตามเรื่องของมันนี่การที่เราได้ศึกษาเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของกายของใจตามเหตุตามปัจจัยของมันว่าจะทำให้อัตตาตัวตนลดน้อยลงและการปรุงแต่งให้เห็นคนอื่นว่าเป็นอัตตา หรือว่ามีอัตตาสูงมันจะลดน้อยลงฉะนั้นในกรณีที่คนไม่พอใจเราธรรมดามาว่าเราเหมือนพราหมณ์เขาไปด่าพุทธเจ้าที่เราทุกข์มากนะที่มันกระตุ้นให้อยากจะโต้ตอบบ้างอะไรบ้างเพราะเราเห็นว่ามีตัวเขามาว่าเราอันนี้เพราะความรู้สึกในตัวเขาผู้ปองร้ายผู้หยาบคายเป็นต้นนี่เราทำให้จิตใจเราเนี่ยมันเศร้าหมองขึ้นมาได้ทันทีถ้าเราดูอีกนายหนึ่งแล้วก็มองว่าตอนนี้ความโกรธครอบงำจิตใจของคนนี้ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเมื่อความโกรธครอบงำภาษาที่หยาบคายมักจะตามมามันเป็นไปตามเรื่องของมันตามกระบวนการของมันเอกคนที่เราว่าคนนั้นกำลังว่าเราไม่ใช่มันอารมณ์โกรธต่างหากที่กำลังว่าเราเอามันครอบงำจิตใจเขาแล้วเราก็ให้อภัยตรงนี้ได้เพราะคนเหล่านี้จิตใจมันอ่อนแอเหลือเกินอารมณ์ทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจของคนได้ง่ายมากคนไม่มีวิชาป้องกันจิตใจได้เลยมันก็น่าสงสารเพราะคนเราจะสุขในระยะยาวเพราะเราสร้างเหตุสามปัจจัยให้ความสุขเกิดขึ้นต้องมีกายวาจาใจซึ่งปราศจากโทษปราศจากกิเลสนี่เป็นเหตุมันปัจจัยนี่ถ้าเราเห็นคนที่เขาอยากมีความสุขเขาไม่อยากเป็นทุกข์แต่การกระทำของเขาคำพูดของเขาความคิดของเขาเนี่ยล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์เป็นกรรมซึ่งยงมีผลกรรมในอนาคตถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมเข้าใจว่าเราเองเราเป็นผู้ที่ทำลายอนาคตของเราเองด้วยการปล่อยให้กิเลสต่างๆเข้ามายึดอำนาจในชีวิตเราเป็นน่าสงสารอย่างไรก็ตามบางทีคนมาด่ามาว่าเราซึ่งเขาอยากให้เราเจ็บใจอันนี้คือเจตนาแต่นั่นหมายได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดไม่จริงเสมอไปบางทีเราก็ผิดพลาดเราทำความไม่ถูกต้องขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องแยกแยะระวังเจตนาของคนที่มาว่าเราและสิ่งที่เขาพูดสิ่งกล่าวหาเพราะว่าบางครั้งบางคราวด้วยพลังความโกรธก็ดีเขาพูดสิ่งที่เป็นจริงได้นั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวลารับการกระทบจากใครต้องตั้งจิตตั้งใจ กับความรักความจริงข้อหนึ่งและเมตตาธรรมข้อหนึ่งเราต้องการความจริงเพราะว่าคนเราจะหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยความจริงแต่จิตใจต้องฝึกให้เข้มแข็งพอที่จะรับเป็นภาชนะที่รองรับความจริงได้ดังนั้นพุทธองค์ให้เราเตรียมตัวให้เราซ้อมว่าคนที่มาพูดกับเรามันจะมี10อย่างต้องเตรียมตัวคือบางคนพูดความจริงบางคนโกหกแล้วเราต้องรักษาจิตใจให้มีความหวังดีต่อเขาในสองกรณีถ้ามีใครพูดความจริงเราก็เมตตาแต่ถ้าใครมาโกหกเราก็ทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลได้แต่อย่าลืมว่าบางครั้งบางคราวคนมาพูดเรื่องหรือว่ามากล่าวหาเราในเรื่องไม่จริงแต่นั่นยังไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกเสมอไปเขาอาจจะเชื่อสิ่งนั้นก็ได้นะเรารู้ว่าสิ่งที่พูดไม่จริงนะแต่เขาเจตนาพูดความจริงและเขาลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเราก็ไม่ด่วนสรุปทีนี้คนมาพูดมาว่าในเรื่องมันจะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์และเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นี่ข้อที่3ที่4นั้นใครพูดอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เมตตาง่ายหน่อยเพราะว่าเขาก็ช่วยเราแต่ใครพูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เลย อย่าพึงรำคาญต้องรักษาจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเมตตาบางคนก็พูดอะไรบางอาจจะจริงอาจจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกกาลเทศะของเราเรากำลังยุ่งหรือเรากำลังเหนื่อยหรือเรากำลังป่วยมันรู้สึกมันใช่แต่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะรับฟังได้อันนี้เราก็พร้อมคือเราไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใครมาพูดกับเราหรือว่าตักเตือนเราในเวลาที่เราสะดวกมันก็จะมีบางครั้งบางคราวที่เรามีเรื่องยากเกิดขึ้นมีสิ่งท้าทายทั้งที่สุขภาพเราไม่ค่อยจะดีไม่เพอร์เฟคไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้เราต้องพร้อมที่จะทำทั้งที่ไม่ค่อยสบายต้องรักษาจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลบางทีคนบางคนมาด้วยความหวังดีบางคนมาไม่หวังดีเลยแต่นี่หากการเราจะฉลาดและจิตใจของเราจะเจริญในธรรมถ้าหากว่าเรารักษาจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหวังดีต่อเขาทั้งที่เขาเองไม่หวังดีต่อเราหวังดีต่อคนที่หวังดีต่อเรานี่ไม่เห็นจะยากไม่ต้องปฏิบัติธรรมมันก็ยังทำได้เลยมันเป็นสัญชาตญาณโอ้แต่ถ้าเราหวังดีต่อคนที่ไม่หวังดีต่อเราได้โอ้นี่ก็คือการชนะจิตใจและยิ่งใหญ่เลยน่าภาคภูมิใจในคนที่พูดอย่างสุภาพได้และคนที่พูดแบบหยาบคายอันนี้ใครพูดสุภาพอ่อนโยนนะน่าฟัง เมตตามันมาเองจิตใจก็เป็นบุญแต่ถ้าใครมาพูดอะไรเสียงและคำพูดไม่น่าฟังเลยแต่เรารักษาจิตใจให้ปกติให้ยังหวังดีต่อเขาได้เนี่ยคือการปฏิบัตินั้นเราต้องการจะปฏิบัติในทางที่ไม่มีเงื่อนไขคือถ้าเราจะเมตตาใครไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือจะเป็นผู้ปกครองหรือจะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็จะหวังดีต่อเขาเฉพาะในกรณีที่เขามาทำกับมาพูดอะไรในทางที่เรารู้สึกว่าน่ารักพูดอะไรที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์พูดด้วยความหวังดีต่อเราพูดอย่างสุภาพเอการแผ่เมตตาและความมีความหวังดีต่อคนที่มาพูดมาแสดงออกในลักษณะนี้มันง่ายไม่ใช่ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความอดทนไม่ต้องใช้คุณธรรมอะไรเลยถ้าคนเขามาพูดมาแสดงออกในเวลาที่ไม่เหมาะสมพูดสิ่งที่ไม่จริงพูดอย่างปองร้ายแล้วพูดในภาษาที่ไม่น่าฟังโอ้ถ้าเราอยู่ได้และรักษาจิตได้โหนี่แหละคือเรากำลังก้าวหน้าในธรรมดังความหวังดีมันเป็นอย่างไรบางคนเข้าใจว่าเมตตาก็ต้องรู้สึกแบบรักมีความรักแผ่ออกไปแต่นั่นมันไม่ใช่เสมอไปคือเมตตาธรรมคือหวังดีต่อเขาอย่างคนที่เขาอารมณ์เสียบ่อยหรือว่าขี้โมโหหรือว่าทิฏฐิมานะสูงเป็นต้นเป็นผู้ที่กำลังสร้างบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วกรรมย่อมมีผลต้องมีวิบากคือผลกรรมรันถ้าเขากำลังสร้างบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาโดยใจในอนาคตเขาต้องรับผลกรรมนั้นฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคนทำอะไรแสดงออกด้วยกิเลสก็อย่าลืมว่าเขากำลังทำลายอนาคตของเขาโดยไม่รู้ตัวอาจจะภาคภูมิใจตัวเองได้สำไปแต่ที่จริงเนี่ยเขากำลังทำลายตัวเองทำลายเราด้วยแต่ที่ทำลายมากที่สุดคือทำลายตัวเองนั้นความหวังดีก็คือหวังให้เขาสำนึกตัวให้เราเขารู้ตัวให้เขากลับตัวให้ได้เข้าใจว่าเขาไม่อยากเป็นทุกข์เขาอยากเป็นสุขแต่เขากำลังละเลยในการสร้างเหตุปัจจัยให้เป็นสุขกลับสร้างเหตุปัจจัยให้เป็นทุกข์นี่ถ้าเรามองอย่างนี้ในความเมตตาความหวังดีดูเขาเกิดขึ้นได้จะในสังคมเราในแต่ละวันก็ต้องเจอคนทั้งสามกลุ่มกลุ่มที่เราชอบกลุ่มที่เรารู้สึกเฉยๆและกลุ่มที่เราไม่ชอบไอ้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆอันนั้นก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดา และสำคัญคือเราจะให้น้ำหนักกับความรู้สึกเหล่านี้มากหน่อยแค่ไหนถ้าการแสดงออกของเราถูกกำหนดด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆหวังก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้ามันก็ยังทำตามสัญชาตญาณมากเกินไปนั้นหนักปฏิบัติต้องสร้างความสม่ำเสมอให้มีการแสดงออกที่ไม่มีความลำเอียงเลยเองในกรณีที่เราสอนหนังสือเด็กนักเรียนบางคนน่ารักมากเด็กบางคนก็รู้สึกเฉยเด็กบางคนเรารู้สึกทนได้ยากไม่น่ารักเลยแต่การปฏิบัติของครูก็อยู่ตรงนี้ทำยังไงแล้วจึงจะปล่อยวางความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาว่าโอ้เขาน่ารักเนาะโอ้เด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยหรือความเฉยเมยแต่เราทำหน้าที่ของเราพยายามสร้างประโยชน์กับเขาโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกชั่วว่าที่พุทขึ้นมาตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปอันนี้เราจะจิตใจของเราก็จะเป็นบุญมากถ้าเราทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเด็กคนไหนที่ว่าน่ารักแล้วรู้สึกมีกำลังใจที่จะช่วยเขาให้เวลากับเขาแต่เด็กนักเรียนที่ไม่น่ารักไม่เก็บไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ไม่ค่อยมีเวลากับเขาเท่าที่ควรนั้นการป้องกันและการชนะความเคยชินที่จะตามความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเฉยๆอันนี้คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันส่วนการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดูจิตดูอารมณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูเราก็เรียนรู้เรื่องอาการชอบอาการไม่ชอบอาการเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกเหล่านั้นหรือมันเป็นธรรมชาติของจิตเช่นนั้นเองทุกอย่างมันก็เป็นตามเรื่องของมันเรียกว่าเป็นของเช่นนั้นเองแล้วก็พยายามดูพยายามรู้แต่ที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยเมตตาตัวเองแต่เมตตาตัวเองไม่ใช่ตามกิเลสของตัวเองนะถ้าหากว่าเราต้องทำอะไรที่ไม่สะดวกสบายไม่ชอบเราต้องสามารถทำได้ถ้าหากว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในระยะยาวบางทีเราต้องเสียสละความสุขช่วงสั้นเพื่อความสุขในระยะยาวซึ่งต้องมีปัญญาคิดทบทวนกันกรองว่าเรื่องนี้ไม่สะดวกเรื่องนี้ไม่สบายแต่เป็นความไม่สะดวกไม่สบายที่จะนำไปสู่ความไม่สะดวกไม่สบายยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือเป็นความไม่สะดวกไม่สบายชั่วคราวระยะสั้นซึ่งจำเป็นต้องทนเพื่อจะได้เข้าสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นความสุขก็เหมือนกันเกิดความสุขขึ้นมาความสุขก็มีสองประเภทใช่ไหมความสุขบางอย่างเลย ตายแล้วก็แล้วไปดาวมันเป็นความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์ในอนาคตอย่างความสุขจากการใช้ยาเสพติดจากอะไรที่มันเป็นการปรองเปรือกิเลสได้ความสุขเหมือนกันแต่ความสุขมีอายุสั้นและความสุขทำให้จิตใจอ่อนแอส่วนความสุขบางอย่างนี่สุขแล้วก็ไม่มีโทษไม่มีข้อเสียและทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมเช่นความสุขที่ได้จากทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาก็เป็นความสุขด้วยแล้วเป็นฐานที่ทำให้เราสามารถได้ความสุขยิ่งขึ้นไปฉันในประสบการณ์ของเราเนี่ยมีความทุกข์สองประเภททุกข์ที่นำไปสู่ความทุกข์ยิ่งขึ้นไปทุกข์ที่กลับนำไปสู่ความสุขในที่สุดความสุขก็มีความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ที่หลังและความสุขที่นำไปสู่ความสุขที่ยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราจะหลงอยู่กับสุขหลงอยู่กับทุกข์ไม่ได้ถ้าทุกข์เมื่อไหร่เลยปฏิเสธเลยอยากจะไล่ออกไปเลยหรือว่ากลัวหรือเครียดเพราะทุกข์อันนั้นก็จะเสียดายเราจะเสียดายไอ้ความทุกข์ที่ต้องผ่านเพื่อเข้าถึงความสุขถ้าเกิดความสุขเมื่อไหร่หลงไหลกับมันร่าเริงกับมันมันก็อันตรายนะเพราะอาจจะเป็นความสุขที่จะนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดเราจึงต้องมีสติเราจึงต้องมีปัญญาพิจารณาเราก็ดูคนอื่นก็เหมือนกันบางทีเขากลัวทุกข์กลัวลำบากหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ทำเพราะเขากลัวลำบากรังเกียจความลำบากนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเขาให้เห็นว่าทำไมจึงต้องอดทนเพื่ออะไรบางทีเราก็เห็นคนที่เขามีความสุขแล้วหลงไหลกับความสุขจนลืมตัวและประมาททำให้สิ่งที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็ท่วมหัวเลยนั้นเรานักปฏิบัติต้องฉลาดในเรื่องสุขฉลาดในเรื่องทุกข์ฉลาดในการรักษาความหวังดีให้สม่ำเสมอในทุกกรณีในหวังดีต่อตัวเองคือหวังความดีให้กับตัวเองเพราะความสุขที่ยั่งยืนย่อมเกิดจากคุณธรรมเพราะนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขคือขอให้ข้าพเจ้ามีคุณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขไม่ใช่สุขชั่วคราวไม่ใช่กามสุขไม่ใช่สุขแห่งการบริโภคหรือการเสพสิ่งที่ชอบแต่ความสุขไม่ว่าความสุขของเราความสุขของเขาความสุขคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการระงับกิเลสแล้วการพัฒนาคุณธรรมและวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรกับเวลา